Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте! На днешният 18 май, понеделник, започва предаването Дарик за природата в ефира на Дарик Радио. Аз съм Гергана Гайдарова. Представете си да отидете в голям и луксозен морски курорт и още първата сутрин под прозореца ви истинска процесия да направят диво прасе с цялата му челяд. А как бихте реагирали, ако разхождайки се по улиците на Париж, ви пресрещнат елени? Доскоро отговорът сигурно би бил като в приказките, но ето, че световната COVID-пандемия успя да промени дори и това. С оставането на хората по домовете, дивите животни започнаха да си възвръщат превзетите от нас, хората, територии. И ако това за сега е по-скоро екзотика, то също така е повод да се замислим за това как общуваме с дивата природа и доколко нашата дейност нарушава нейните закони. А отговорите на тези въпроси пък могат и да ни помогнат да разберем защо се случи тази световна пандемия, необичайно ли е нейното развитие и мащаб и можем ли да променим нещо в начина по който живеем, за да избегнем или минимализираме в бъдеще такива проблеми. Важен въпрос остава и как, след като мерките в цял свят се отпускат, връщането на хората към активен живот, включително и в зоните под закрилата на Натура 2000, ще се отрази на придобилите вече повече смелост диви животни. А по всички тези изключително важни теми ще говорим сега в нашето предаване с Елена Тилова от Зелени Балкани, която е на нашата скайп връзка от Стара Загора. Привет и в ефир!
Здравейте!
Аз те чувам много добре, надявам се и ти да ме чуваш добре, за да може поне технически да не мислим и да говорим. Нашите слушатели, освен че могат да ни слушат на честотите на Дарик Радио в цялата страна, да кажа, че могат и да ни видят, освен нас, и много интересни снимки, както от навлизането на дивите животни в градовете, така и от безценните природни богатства, които пази мрежата Натура 2000. Това може да се случи, ако пуснете нашата Facebook страница, където има и стрим. Елена, да започнем от там. Всъщност, освен тази пандемия, за която всички говорим в последните два месеца, всъщност този месец е и много важен за мрежата Натура 2000, за която сме си поставили за цел и да популяризираме в нашето предаване. Затова да кажем първо, защо е необходим такъв месец и как той се променя тази година с оглед на ситуацията, в която се случва?
Май месец наистина е една от големите международни дати и инициативи, които целят популяризиране на природозащитата. Конкретният повод е 21 май, обявен като Международен ден на Европейската екологична мрежа Натура 2000. Защо една екологична мрежа има нужда от свой собствен празник? Ами това е на практика най-голямата координирана човешка инициатива за опазване на природата, от която с гордост можем да кажем, че и България е част. Тя, разбира се, не е самоцелна, т.е. не е насочена единствено към природата от природозащитна гледна точка, но тя цели именно осигуряване на един висок стандарт на живот на хората и не случайно още при самото създаване на Европейския съюз опазването на природата е било поставено като един от върховните приоритети на страните членки. Съответно, България също имаше като задължително изискване да определи най-ценните природни места, които да бъдат запазени за бъдещите поколения, и това беше постигнато благодарение на сериозни научни проучвания от цялата научна общност, както и на немалко гражданско участие след множество протести за защита на покритието на мрежата. Сега тя покрива 34% от територията на страната.
Да кажем обаче, наистина тази година, този месец на Натура 2000 се случва в една необичайна ситуация. Снимките, които може да видят и нашите слушатели, част от тях на нашата Facebook страница, пък показва, че наистина се появяват диви животни в градовете, диви животни, чието местообитание всъщност част от видовете са и обект на закрилата на Натура 2000. Промени ли се по някакъв начина по който се отбелязва и осмисленето на, според теб, на този месец и на тази мрежа?
По отношение на самото честване на деня, със сигурност противоепидемиологичните мерки се отразиха. Включително Зелени Балкани имахме планирани множество презентации, посещения в много части на страната с различни събития пред ученици, пред други граждани, но самите ние се пренасочихме в момента към онлайн кампания, за да можем да ограничим струпването на хора, каквито са и националните мерки. А като цяло можем да кажем, че неминуемо пандемията и промените, които изискваше тя, се отрази на работата в природозащитния сектор. За добро или за лошо, което можем също да коментираме.
Да, ще продължим за вашата конкретна работа, но ми се иска да изясним нещо друго, свързано с отношението към Натура 2000, защото гледайки в контекста на тази пандемия, ние имахме възможност и в други наши предавания с Хиляна Дундарова, когато говорихме за прилепите, да говорим за това, че всъщност хората много агресивно напоследък в последните години и десетилетия навлизат в диви местообитания и това е една от причините и за сегашната ситуация. Та в този контекст променя ли се отношението към Натура 2000, към нейната ползи и начина, смисъла на тази мрежа и отношението ни към нея?
Ами надявам се да се промени, защото по принцип моята лична и на организацията ни концепция е, че трябва да се извлекат позитивите от една такава ситуация и един от изводите, които за нас природозащитниците са видни, но е важно да ги популяризираме и сред хората, е, че ние, за да имаме добро благосостояние на обществото, е необходимо да осигурим такива островчета на сигурност, ако мога така да се изразя, т.е. съхранена природна среда, която да гарантира и здравето на обществото. Какво имам предвид, може би трябва да разясня, че всъщност тази ситуация с COVID беше прогнозирана. Знаете, че това не е първата такава пандемия, която беше обявена напоследък. Имаше и много други заболявания, като например ебола, която за щастие не може да се разпространи по цял свят, може би, но също така близкоисточния остър респираторен синдром и така нататък. Единодушно е мнението на учените, че близо три пъти по-често възникват инфекциозни заболявания, зоонози, които се прехвърлят от животните на човека, и причината за това е навлизането на човека, ако мога така да се изразя, в природната среда.
Можем ли да обясним просто всъщност какво се случва в този процес, което пък води до увеличаване на тези зоонози?
Ами ако можем да дадем един пример, да речем с болестта НИПА, която през 1998 година възникна в Малайзия. Знаете, че в тропичните райони естествените тропични гори се унищожават, като от една трета до половината от тях са унищожени през последните десетилетия, което остава без дом и огромна част от техните обитатели. Конкретно тази болест беше установена в една свинеферма, като се предположи, че тя естествено се е срещала при плодоедните прилепи, които в нормални условия нямат тясна връзка с домашните прасета, но в случая се предполага, че поради изсичането на тропичните гори, нали, тяхното застрояване с ферми, с урбанизирани територии, се е случило това прехвърляне от подоедните прилипи на прасета, а оттам след това заболяването става заразно и за хората и започва неговото разпространение. Нещо подобно и настоящата инфекция, за която, както всички знаем, предполагаемият източник е пазар за търговия с месо, и тук можем да засегнем и проблема с незаконната търговия на редки видове, който също не е нов. Да. Нормално в дивата природа един прилеп не би бил в такъв тесен контакт с люспеника, който се спряга сега като междинен гостоприемник. И може би за много от хората е странно, защото не са запознати с предишни зоонози. За тях е много по-лесно да си го обяснат с изкуствено синтезиране на този вирус, изпускането му в природата. Но на практика такива зоонози са описани редица през десетилетията и в последните години.
Добре, Ти спомена един важен аспект, свързан с това, че реално прилепа е нямало как с този вид, на който се казва, че е междинния гостоприемник в дивата природа, да се видят в такава близост, че да го прехвърли. Но това е едната страна на въпроса. Друга, ти съвсем една съвсем незаконна, поне при нас, практика като търговията с редки видове. Обаче аз, доколкото знам, тези пазари, какъвто е и този пазар, от който е тръгнала в Ухан, се предполага, заразата са си съвсем в реда на нещата в Азия. И това очевидно е проблем.
Доскоро беше така. Китайското правителство заяви своята готовност да затвори подобен тип пазари. Дали това ще се случи, времето ще покаже, но пример имаме от цял свят. И когато говорим за въздействие на човека върху природата, можем да дадем и примери от Африка, където консумацията на диво месо значително се увеличава, особено в случаи, когато има бедност, има военни конфликти. Тогава хората са принудени да прибягват до консумацията на диво месо и тогава се засилва и нелегалната търговия, която допълнително допринася за разпространението на подобни заболявания.
А има ли добри практики, които трябва да кажем, защото аз даже наскоро се сещам тук в България, пак беше намерена някаква, беше пресечен някакъв голям опит за контрабанда на редки видове. Тоест, има ли откъде, да кажем образно, в Китай, примерно, да вземат ноу-хау, което наистина да работи?
Може би не всеки знае, че има международни споразумения в тази насока. Например, такова е CITES, така наречената конвенция за против нелегалната търговия с застрашени видове от дивата флора и фауна. Тя включва близо 36 000 вида. Това са видове, които са обект на незаконна търговия. От тях са близо 6000, около 5800 вида животни, с които интензивно се търгува. Всъщност смята се, че нелегалната търговия с диви видове е трафик, който се съревновава по приходи и интензитет с трафика на наркотици и на оръжия. Така че една полезна практика е наистина тази конвенция с подписването си. С подписването и страните декорират своята готовност да работят за решаването на този проблем. Това е, например, една от удачните практики, които биха могли да допринесат за решаването на тези проблеми. За жалост, в Китай и в тази част от Азия проблема е особено остър, поради чисто народните вярвания и традициите, свързани с консумацията на този тип месо и с традиционната китайска медицина, която изключително много залага на ползването на такъв вид продукти. И като пример мога да дам недобър, примерно неодавна гледах националната ни телевизия и предаване с известната Силвена Рол, която ми е изключително симпатична дама, но ето, може би тя не е запозната, и тя, например, популяризира и казва колко е хубаво консумацията на рок от носорог и колко това би помогнало на здравословно състояние. А всъщност търсенето на рок от носорог, въпреки че няма доказани научно-медицински ползи, е една от причините за изчезване на носорозите в цял свят.
Това е един добър пример за това как някой път дори и може би неволния така човешки като вид, имам предвид егоизъм, създава проблеми, защото не си даваме сметка за цялата система, част от която сме. Ще те върна сега на Натура 2000, защото като говорим за актуални новини и информации, съвсем наскоро имаше и проблем в една от зоните, беше унищожено почти едно местообитание в България, т.е. ние сякаш не успяваме да превъзмогнем традициите си, да не уважаваме другите видове и дивата природа. Малко по-широко обаче ще поставя въпроса, как се отразиха според вашите наблюдения тези два месеца на изолация на хората на зоните Натура 2000 в България, и ако имате вече по-широк поглед?
Преди две седмици, ако не се лъжа, международната организация Global Food Fight Network, която има една инициатива за така наречения Международен ден на дълг към земята, тя изчислява, прави експертна оценка на коя дата хората изчерпват ресурсите, които земята може да възобнови. Тази година тя докладва, че този ден, който примерно миналата година за страните от Европейския съюз настъпи на 21 май, ще бъде отложен заради кризата COVID. Значи първо може би да разясним самата инициатива. Mm-hmm. Може да си представите, ние европейците, включваме и българите, защото ние често смятаме, че сме хора, които сме бедни, с нисък стандарт, но всъщност на фона на глобалното економическо положение сме едни от богатите хора.
Поне сме в клуба на по-богатите.
Точно така. И с значителна консумация на природни ресурси. Това, че си изчерпваме ресурсите на 21 май, означава, че в останалата част на годината ние крадем буквално от децата си. Тоест ние ги лишаваме от ресурси, които няма да могат да бъдат възобновени. Може би тази инициатива за мен поне е много полезна, защото всеки човек се опитва да остави най-доброто на децата си, наследство, коли, апартаменти. Но всъщност най-важно е именно да им остави една жизненно важните ресурси, от които зависи тяхното съществуване.
Да, и в тази връзка, с колко се удължава този срок, в който вече изпадаме в дълг на природата, и реално като тенденция това може ли да се запази, защото ето днес вече все по-активно всички ние се връщаме към живота най-общо такъв, какъвто го познаваме, да видим дали ще има промени.
За жалост, тази оценка трябва да бъде направена в края на годината. Наистина имаше известно забавяне във връзка с това, че хората ограничиха пътуванията си, не можеха така интензивно да консумират, да закупуват нови стоки, но до края на годината се опасявам, че това ще бъде наваксано. Всъщност този ден настъпва все по-рано всяка следваща година. Така, например, през 61 година в средата на октомври ние сме изчерпали ресурсите, които имаме за годината, докато, както вече казах, миналата година този ден беше 10 май. Всъщност някои страни с висок стандарт, като например Катар, изчерпват всичките ресурси за 42 дни. Такива, които имат по-нисък стандарт на живот, като например Индонезия, за 342 дни. И още едно много така илюстративно изчисление има, че ако всички живееха със стандарта на американци, биха ни били нужни 5 планети, а ако живеем със стандарта на французите, около 2,7 планети. Това може би не звучи толкова стряскащо, но имайки предвид, че имаме една планета, това означава, че всъщност, за да можем да поддържаме сегашния си стандарт, примерно ние българите, това означава, че някъде по света други хора живеят още по-бедно, за да може тези ресурси по този начин да бъдат разпределени. Това е наистина една изключително сериозна тема и, разбира се, ако питате нас, природозащитниците, основна тема от значимост за обществото.
Всъщност съвсем ясната връзка между стандарта на живот и изчерпването на природните ресурси е важна и тя трябва да се има предвид, когато наистина говорим за благоденствие в един по-широк смисъл. А да те попитам, тъй като още в началото на предаването дадахме доста примери за връщане на диви животни към градовете. Наистина има и доста впечатляващи снимки, примерно да видиш медуза в каналите на Венеция или пък в голям град диви животни. Ще създаде ли проблеми обаче това нещо за дивите животни? Защото ние знаем, че сме се научили да се разправяме, за съжаление, доста така смело тях.
Това е, може би, първия фактор антропогенен, т.е. човешки, който отпадна по време на кризата COVID, а именно безпокойството, т.е. намаляването на човешкото присъствие веднага се отразява с засилено присъствие на дивите животни. Те, нали, нормално се пазят от човека. Аз лично не очаквам сериозни проблеми в тази насока, защото с увеличаване на интензитета на човешките дейности животните отново ще се оттеглят.
Да. Тоест, отново ще победим в тази, грубо казано, битка. Обаче, когато става дума за... примерно, имаше един пример, свързан с това, че всъщност животните, птици правят гнезда на места, които по принцип са по-посещаеми от хора, но сега тази пролет има по-малко хора там. В дивата природа дали ще има някаква колизия в тази посока?
Ами, по принцип, както знаете, много хора разтълкуваха карантинните мерки по отношение на природата като глътка въздух, именно, нали, свързана с намаляване на този натиск. Знаете, че има включително и туристически места, които самата им стойност като такива се унищожава от свръхпотока хора. Визирам множество национални и природни паркове в цял свят, дори общите и археологически забележителности, които вследствие на свръхчовешкия поток биват унищожавани. Но, за съжаление, от гледна точка на природата, разбира се, не мисля, че това въздействие е толкова дълготрайно, че да доведе до някакви значителни промени. Наистина, хората пожелаят да бъде променени тенденциите за ините десетилетия, се изискват дългосрочни и устойчиви промени. И то не такива, които идват на сила, както много хора възприеха сега карантината, нали, наложени от правителства или от контролни органи, а промени, които идват от самите нас, които са волеви, осъзнати и устойчиви във времето.
Като каза промени, малко по-рано в нашия разговор ти каза, че и вашата работа и на терен, и тя самата се променя. Да кажеш, ние вървим към новините, но съвсем накратко, всъщност основното нещо, в каква посока, пък ще развием темата след малко по-късно в предаването.
Ами ние също трябваше да ограничим срещите си с хора. За жалост, теренната ни работа, не знам, за жалост или за радост, не може да прекъсне. Ние работим с живи животни, наблюдаваме гнездящи видове, спасяваме ранени диви животни, така че по всякакъв начин, спазвайки мерките, се опитахме и продължихме своята работа. Разбира се, без да застрашаваме живота на хората. Опитваме се да преминем към онлайн комуникация, когато е възможно, но не искаме тя да замести непосредственото човешко общуване и трябва да се намери правилния баланс, защото не мисля, че е удачно това тотално дигитализиране на много дейностите, към което се насочиха много сектори.
За баланси ще говорим за втората част на нашето предаване, защото струва ми се тази глобална пандемия ни така наведе, привлече вниманието към това, че наистина трябва да се замислим за балансите, които създаваме и в които съществуваме. Но това във втората част на Дарик за природата. Ще продължим разговора с Елена Тилова след новините на Дарик.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
В ефира на Дарик Радио, както и на Фейсбук страницата ни Дарик Радио, продължава Дарик за природата. В днешното издание на предаването си говорим за това дали пък има връзка между отношението ни към дивата природа, усещането ни за нас като част от нея и различни зоонози, които се развиват, включително и тази пандемия, която надяваме се, както върви за сега, поне в нашата част на света, започва да отшумява, но така или иначе, за това си говорим с Елена Тилова от Зелени Балкани, която е на пряката ни скайп връзка и можете да я видите на нашата Фейсбук страница от Стара Загора. Стигнахме обаче преди новините до там, че ясно е, че има връзка между поведението ни и това, което се случва, но стигнахме до въпроса за балансите, които явно трябва да почнем да правим, защото иначе всъщност от твоя гледна точка, това последната зоноза, която ни се случва ли ще и можем ли да преформулираме по някакъв начин балансите си, за да променим тенденцията?
Аз ще успокоя обществото, че това далеч няма да е последната зоноза. Всъщност, ние не сме епидемиолози, но експертните оценки показват, че ако инфекциозните заболявания могат да бъдат оценени от 1 до 100, то COVID е някъде под средата. Тоест, това е едно заболяване, което сравнително лесно може да бъде ограничено. Знаете, примерно случая с ебола, колко смъртоносна беше тя. Винаги има опасност едно такова заболяване буквално да възпламени света. Можем да дадем пример с опасенията на един известен ветеринарен лекар, който дава пример с чумата по козите, например, едно изключително смъртоносно заболяване, което причинява близо 80% смъртност при тези животни. И той дава примера, че е достатъчно само две аминокиселини да бъдат променени, за да може то да стане заразно и сред хората. Тоест, хората трябва наистина да имат готовност за подобни пандемии. Те не са нещо ново, което се случва. Самата дума карантина не е измислена сега. Тя е измислена още 1377 година във връзка с развитието на чумната епидемия, когато самата Венеция е била затворена в рамките на 3 месеца. Така че това, което се случва в момента, нито е първата, нито е последна епидемия. И с това не искам ни най-малко да сявам паника, по-скоро да кажа, че това е нещо рутинно, с което хората трябва да се справят с разумни, навремени и премерени действия. а не с разпространение на фалшиви новини и на паника информация.
От гледна точка обаче на връзката между това, което се случва в момента и отношението ни към дивата природа, трябва ли човека да преосмисли някои свои действия, навици, позиции, за да минимализира опасностите или пък да могат да бъдат ограничени? От какво трябва да се лишим от сегашния си начин на живот, за да не се случи следваща зоноза, която да е още по-страшна, например? Която да е страшна наистина, да кажа.
Да, нещо, което се промени с епидемията COVID, е заглъхване на темата за Грета Тунберг и за климатичната криза, която може би сега е добре да се опитам да обясня, защото странно за мен, България не беше правилно разбрана от хората. Започнаха и ни неаргументирани дебати от хора, които нито са климатолози, нито са геолози, дали това е нормално климатично затопляне или не, които всъщност тотално изместиха проблема и темата. А темата за климатичната криза е тема за екологичния отпечатък, т.е. за човешкото въздействие върху екосистемите и дали то не е минало границата, която ще направи невъзможно съществуването ни като биологичен вид. Може би с няколко думи да кажем за това. Наистина много е дискусионна темата дали климата на Земята се променя по естествени или по космични причини, но единодушно е мнението на учените, че човека се е превърнал в фактор, който влияе на живота на Земята съизмеримо с планетарни космични причини. Това не е мнение на Грета Тунберг, а на стотици учени, и тя всъщност е просто едно популярно лице, докато има съвсем официална международна институция. Това е така наречения междуправителствен панел за климатичните промени, който включва страните членки на ООН, които са над 195 държави. Тоест, изключение на Ватикана, всички страни са в ООН и всички страни са обединили усилията си за решаване на тези проблеми.
Е, да, тук само, че ще си позволя да те прекъсна, защото последната конференция за климата не донесе нищо. Тоест, всички са съгласни, но постоянно се слагат едни срокове, които не водят до нищо, те се удължават и сякаш поне още една зоноза, не дай си Боже, ще ни се случи, докато решим да действаме конкретно. Тоест, може ли по някакъв начин да обърнем нещата и да не чакаме правителствените лидери, които се оказа, че не могат много смело да взимат решения, и сегашната ситуация го показа, да обърнем гледната точка и пък да видим ние какво можем да направим, за да се случат по един по-балансиран начин нещата?
Ами за мен е важно хората именно да осъзнаят личната си роля и личната си отговорност. Обикновено те смятат, че трябва да изпълняват заръките на едни правителства, не осъзнават, че всъщност че самите тези правителства се страхуват от реакцията на хората, по тази причина те не предприемат драстични мерки. Например, никое правителство не би предприело една непопулярна мярка да затвори изведнъж въгледобивната индустрия, защото самото правителство ще падне и с това ще се свърши неговото съществуване. Така че, както казах, ние хората трябва да осъзнаем личната си роля. Ако говорим за климата, отново, нали, да акцентираме на правилното. Независимо дали климата се изменя по антропогенни причини или не, фактът е едно, че 360 милиона години са били нужни. 360 милиона години гигантски дървета, растения са умирали, били са затрупвани от биологичните пластове, за да се формират тези изкопаеми горева. И сега човека само в рамките на няколко десетилетия на един човешки живот освободи този въглероден диоксид в атмосферата. Най-малкото, което ще се случи, е, че ще има колапс в редица екосистеми и че просто тези горева ще свършат, и ако нашето общество не се нагоди към тази ситуация, то ще изпадне в един тотален колапс, защото виждате дори промяната на цената на петрола с няколко стотинки как влияе на нашето ежедневие, на цените на хранителните стоки. Преценете си, когато дойде момента, когато тези горива наистина свършат. И пак казвам, не ни е целта да бъдем апокалиптични в тези свои изказвания, напротив, да кажем, че това е просто една ситуация за справяне, но за жалост тя изисква лишение от всеки нас.
Експлоатацията на природните богатства е едната страна на въпроса. Все по-често обаче се говори за пътуването. Това, тази глобалност, нали, човека, както си седя, ние двете с тебе си говорим сега, и след няколко часа аз мога да бъда на другия край на света, в съвсем друга климатична зона, в съвсем друга екосреда, после пак да се върна. Тук с едни и същи дрехи обаче, например, което разбрахме, че всъщност крие своите опасности, напоследък всички го научихме, слушайки епидемиолозите. Та в тази връзка трябва ли да се промени нещо и в иначе така сладкото пътуване до всяка точка на света, което почва да става, което стана вече всъщност за нас хората навик?
Много сложен въпрос, защото наистина това вече стана незаменима част от нашето ежедневие, от чувството ни за свобода. Свободата на движение, ние вече го свързваме с нашите изконни човешки правила и дори най-просто права и дори най-простото ограничение от рода на противоепидемични мерки, ние възприемаме с остра реакция, което може би е нормално, но наистина това повдига сериозни въпроси. Освен огромното количество въглеродни емисии, на които се дължат тези пътувания, ако говорим, нали, в контекста на пандемиите, няма нито един друг животински вид, дори така наречените космополитни видове, които са разпространени по цялото земно кълбо, отделните индивиди могат да изминат до няколко стотин километра, докато човек е единствения вид, който може днес да е в Малайзия, утре в Америка, в други ден в Япония. И има такива примери, както в тази посока, т.е. разпространението на зоонози сред човешката популация, така и обратните примери. Например, синдрома на белия нос, едно гъбично заболяване, което нормално се среща сред прилипите в Европа, беше разпространено по този начин, вероятно от спелеолози, от пещерняци, чрез тяхните ботуши или дрехи в Америка, и от 2006 година предизвика пламна, нали, буквално се разпространи в десетки американски щатове, щати и в пет канадски провинции, и предизвика смъртта на милиони видове прилипи. Тоест, наистина, първоначалните, първосигналните реакции на хората, насочени срещу конкретни видове, видове като, например, прилипите, трябва да бъдат с времето осъзнати и да се помисли върху начина ни на живот и този глобализация, този луд консумизъм, докъде би ни довел в дългосрочен план.
Да. Така като те слушам, не е до добре, то и хората, предполагам, и всеки като се замисли за себе си, но вече все повече явно ще става въпрос и за личен избор. И като говорим за личен избор, вашия избор е да работите с диви животни, при това да ги лекувате. Така че, вие имате ли притеснения в контекста на това, че вие сте съвсем наясно, че това не е първата, няма и да е последната зоноза?
Ами ние специално сме от хората, които ежедневно в работата си работим с животни. Аз самата съм била, който се занимава с проучване на прилипите. Работата с прилипи си има международен стандарт, задължителни мерки, работи с кожени ръкавици. Нали, обикновено казвам на всички хора, които питат, ама сега верно ли прилипите разнасят много зарази? Всъщност те разпространяват по-малко зарази от, примерно, гризачи, чифтокопитни животни, да речем гризачите, които живеят в канализацията, но хората трябва да знаят, че по научни оценки има вероятно 1 милион и 600 хиляди непознати видове вируси, които живеят някъде там в различните видове животни. Винаги има опасност, нали, да се прихвърли, съответно, когато се работи с диво животно, не е правилно, нали, то да те хапе, трябва да се спазва хигиена на ръцете. Тоест, това са неща, които са нормални, е добре и хората да ги спазват. Знаете, че има и много известни до момента зоонози, каквито, например, са бяса, някои от тях са опасни за самите сухостопански животни, като, например, синия език и много-много други, които и самите ветеринари взимат много мерки да бъдат предотвратени тези заболявания. Спомняте си само предходните месеци с африканската чума по свинете и така нататък.
И накрая да те питам, вървим към финала на нашия разговор. От него поне за мен стана ясно, че всъщност нещата следват някаква логика, следват закони, които просто, ако за нас хората изглеждат необясними развитието на ситуацията, то не познаваме тези закони всъщност, които следва тя. Но все повече се говори за голяма промяна, която ще настъпи и в отношението ни, и в съзнанието ни, и в начина на живот. Ти мислиш ли, че такава ще се случи от гледна точка на биолог, в каква посока я виждаш?
Ами лично моето мнение е, че за зело ще се случи тази промяна, но насилствено. Тоест, човека не е така устроен, той в него е вроден егоизма и не е така устроен когато не е предоставен пред смъртна опасност да ограничи своето качество на живот, потреблението си на ресурси и така нататък. Но това, дали го осъзнаваме или не, се случва. Както ви казах, населението на планетата скоро ще стане 11 милиарда. Учените са изчислили, че за да живее толкова хора на планетата, ние трябва да сме с бита на средновековните хора. А едва ли някой би се съгласил на подобна отстъпка? И какво ще се случи? Просто хората с по-висок стандарт ще бъдат атакувани от всички останали, така образно казано, атакувани от всички останали, които също биха искали да живеят добре като нас. Всички тези бежански вълни, политически кризи и прочие ще се изострят с всички свързани социални последици и политически от това. Ще се изострят човешките конфликти, вероятно крайния национализъм. Така че наистина ние хората, ако искаме дългосрочен план да живеем в едно стабилно, мирно, позитивно и благоустроено общество, трябва да направим известни отстъпки. И аз мога да кажа, че те са по силите на всеки един от нас. Много хора смятат, че дребни действия, казват ми, добре, какво пък като не ползвам чаши, примерно, за многократна употреба или нещо подобно, но не е така. Всяко едно действие, мултиплицирано в милиони, има своето значение. И примерно, да речем, ако един човек живее на село, произвежда си сам храната, както това е един от позитивите на COVID, колко хора се обърнаха към българските села.
И аз това щях да кажа, дали мислиш, че това ще продължи, защото аз имам и приятели, примерно, които наистина решиха след това, което се случи, и вече се преместиха на село, имат градина и са много щастливи от този факт.
Ами аз примерно съм си мислила конкретно за себе си, че може би въпреки цялата ми правозащитна дейност вече близо 20 години, може би в личен план ще бъде много по-полезна на природата, ако моето семейство живее на село, произвежда си храната, има си собствена септична яма, собствен източник на вода, отколкото примерно дори с една професионална природозащита, която е свързана с много и самолетни пътувания. Тоест това са вече лични избори, които всеки трябва да направи. Но наистина всеки трябва да осъзнае личната си роля, защото това е свързано наистина с децата и с бъдещите поколения, и това не са декоративни изказвания, а доказани факти. И дори ние да усмиваме конкретни посланици на тези теории, като Грета Тунберг или някой друг, това няма да омаловажи фактите. Тоест, дори да приемем, че тези хора са луди, несъстоятелни или нещо друго, фактите остават и за тях алармират учени от най-висок ранг, като почнем от хора като Дейвид Атънборо, Нобелови лауреати и много-много други.
А фактите са, че колкото по-високо е качеството на живот на човека, толкова по-голяма вреда върху природата оказва той, най-общо казано.
Ами да, и най-малкото трябва сериозно преорганизиране на начина ни на съществуване, което да позволи един добър баланс, достатъчно добро качество на живот, към което няма защо да крием, всички ние се стремим, и в същото време съхраняване на ресурсите по начин, по който това ниво на живот ще може да бъде поддържано и от нашите деца. Това е целта на Натура 2000.
Благодаря много за този разговор. Наистина ние тръгнахме от това как се отразява пандемията върху дивата природа, но стигнахме до важни изводи и дадахме, надявам се, поне и за нашите слушатели поводи за размисъл, защото макар каквато и промяна да предстои, поне има за какво да помислим наистина, и съвсем на практика ни се показа, че този ред, такъв какъвто го познаваме, ще е трудно да бъде запазен. Благодаря ти много за този разговор. Надявам се скоро и на живо да се видим.
Благодаря.
Елена Тилова от Зелени Балкани в Дарик за природата. Това е всичко от нас за днес.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.